Vecpiebalga lasa Ēriks Pozemkovskis. Vecpiebalgā lejpus jaunvīļumiem gaujas malā ir liels akmeņu blāķis, arī cilvēku kauli tur atrodami. Šos akmeņus vēlns sanesis tādēļ, ka gribējis gaujai tiltu pārtaisīt no piebalgas uz nētiķeniem. Akmeņus vēlns nesis kažoks tūrī, bet kažoks pārplīsis un akmeņa teitan izbiruši. Nu vēlns aizskrējis uz ežu muižu, izrāvis turba darbinieku vāģiem ilksi, izraisīs virvi un tad atsteidzies uz krāsmatu atpakaļ, kur akmeņi izbiruši. Te vēlns uzlīdzis siena kaudzē, ievēris ilks āķī virvi, tāpat kā adatā diegu ver, un sācis pārplīsušo kažoku lāpīt. Tas bijis naktī, gaišam mēnesim spīdot. Te piepēži, tumši mākoņi aizsidz mēnesi, un vēlns nevarēja vairs redzēt lāpīt. Dusmās tas pasauc pieguļnieku, lai kāpjot kaudzē un bīdot mākoņus mēnesim nost. Pieguļnieks uzrāpās gan kaudzes galā, bet nevarēja mēnesi aizkacēt. Nu vēlns iebļāvās vēl piktāki. Pālēc, tāda aiztiksi, pālēc, tāda aiztiksi. Pieguļnieks gan lēca visā spēkā, bet nokrita no kaudzes un nositās. Vēlns pieguļnieka dvēseli iebāza kažoka kabatā un gaismiņā aizgāja atpakaļ uz ežu muižu. Bet te darbinieki pat labam bija sacēlušies. Pirmais iesaucās. Kas vēlns manu ilgs izrāvis? Otrs. Kas vēlns manu virvi paķēris? Pakarams tāds! Vēlns to padzirdējis domāja. Skat, skat, te jau visi ļaudis zina, ka esmu šūs kažoku. Jāiet labāk laikā projām. Un tā aizgājis arī un nekačnī pusē vairs nav rādījies.